بچنگ از بچنگ حسن آبه
سلام علیکم
Berliinin Neuköllnin kaupunginosan islaminuskoiset kokoontuvat turkkilaisen moskeijan pihalle lauantain puolen päivän rukousta varten. Tunnelma on kotoisa kuin kyläbaarin ovella. Seurakunta-aktiivi ja esirukoilija Risa Karatas on tuonut viikunoita, toinen seurakuntalainen vesimelonin, ja niitä jaetaan odotellessa imaamin saapumista. Pihalla seurakuntalaiset jutustelevat turkin kielellä. Moskeijassa rukouksen kieli on arabia, niin kuin kaikissa maailman moskeijoissa. Risa Karatas tervehtii paikalle saapunutta imaamia ja aloittaa esirukoilijan tehtävänsä.
Allahu akbar, Allahu akbar.
Islam on osa eurooppalaista akustista kulttuuriäänimaisemaa. Yksinomaan Berliinissä asuu 300 000 muslimia. He tapaavat toisiaan ja ovat yhteydessä Jumalaansa 90 moskeijassa, rukoushuoneessa eri puolella kaupunkia. Tavallinen korttelimoskeija ei välttämättä ole juuri tilavaa kerrostaloasuntoa suurempi.
Rabbana la khidhna in nasina au akhtana.
Islamin äänet kuulostavat kristittyjen korvaan usein oudoilta. Osa eurooppalaisista kokee islamin äänimaailman vieraaksi, mikä saattaa vaikeuttaa islaminuskoisten ja toisaalta kristittyjen läntisiin sävelkulkuihin ja harmoniakäsityksiin tottuneiden ihmisten sopeutumista keskenään. Jollakin tavalla kuitenkin kulttuurit ovat aina löytäneet toisensa ja tulevat löytämään, koska Euroopassa muslimiväestön määrä kasvaa väestöennusteiden mukaan reippaasti. Euroopan suurin muslimiyhteisö löytyy Ranskasta. Vuonna 2010 Ranskassa oli 4,1 miljoonaa muslimia. Vuoteen 2030 mennessä määrän arvioidaan kasvavan lähes 7 miljoonaan.
Kirkkomuusikko Jussi Salonen on mies, joka työskentelee akustisessa maisemassa, joka liittyy nimenomaan kristinuskoon. Me elämme Euroopassa, jossa islam, yksi maailman valtauskonto, on koko ajan lähempänä meitä ja konkreettisemmalla tavalla. Ja islamin akustiikka tulee meitä yhä useammin lähelle. Jussi Salonen, kirkkomuusikkona, mitä ajattelet, kun kuuntelet ja kuulet islamin esirukoilijan laulua?
No se on kyllä tosi kiehtovan kuulosta. Mulle tulee mieleen, no huomaan tuossa niinku sen kaiun myös, että se on myös niinku kuuluu siihen islamin äänimaailmaan ja siihen pyhyyden kokemiseen selvästi. Mutta tuosta islamin rukouslaulusta tulee toisaalta mieleen myös suomalainen kansanveisuu, joka on sellainen suomalainen ilmiö, että se on nimenomaan Suomessa voinut kehittyä silloin niin sanotun vanhan virsikirjan, 1701 vuoden virsikirjan virsien aikaan varsinkin, kun Suomessa ei ollut välttämättä, no ei ollut nuotteja eikä nuotinlukutaitoa, sitten ei ole toisaalta ollut soittimia, koska ei ollut varaa niihin, niin sitten se on ollut aika yleistä, että maalaisseudun kirkoissa on veisattu ihan ilman soittimia, ja sitten siitä on kehittynyt kansan veisu, niin sanotut kansan toisinnot, jotka yleensä pohjautuu just vanhoihin luterilaisiin, saksalaisiin, keskieurooppalaisiin sävelmiin, mutta ne on lähtenyt sitten elämään omaa elämäänsä Suomessa.
Yle sieluni, nouse ylös mullasta tästä. Riene jalkain juuren Jumalan ja karit
Siinä on mun mielestä tosi paljon samaa kuin tuossa islamin. Siinä myös puhutaan miekuista ja myös se äänen käyttö on sellaista arkaista, kansanlaulutyylistä.
Siitä ei pois, siitä Herra, jonka Jumalan tavarais kätken.
Mutta sitten toisaalta se on kuitenkin ollut virttä ja hengellistä. Ja sitten niitä on otettu meidän Suomen virsikirjaankin aika paljon, tai tosi paljon itse asiassa, kansantoisintoja. Ja sitten nuotinnettu, se voi olla yksi ihminen, joka veisaa yksin. Ja silloin siinä on myös se ajankäsitys tai tempo, että siinä ei sillä tavalla lasketa tahtia, vaan siinä voi ottaa aikaa ja veisaaja voi käyttää sitä aikaa yhtenä ilmaisun keinona.
Kysyn berliiniläisen moskeijan esirukoilijalta Risa Karatasilta, mitä yhtäläisyyksiä ja eroja hän näkee kristillisessä jumalanpalveluksessa ja muslimien rukoushetkessä.
Unterschiede sicherlich was gebet vom Psalm und so weiter, das sind auch für uns entscheidend.
Eroja on rukouksissa. Kristittyjen psalmit ovat erilaisia kuin meidän vastaavat tekstimme. Ne eroavat myös juutalaisten toorasta. Kyllä, nekin rukoukset ovat meille tärkeitä. Meidän täytyy uskoa niihinkin kirjoihin, kuten Raamattuun, Tooraan ja psalmeihin. Mitä tulee Jumalan yhteyteen rukouksissa, niin me sanomme, että Jumala, Allah, on yksi. Ei ole muita jumalia eikä jumaluudella ole lasta, joka olisi Jumalasta syntynyt. Siis profeetta Muhammed ei ole Jumalan lapsi, ei myöskään Jeesus tai Mooses. Kukaan ei ole ansainnut tätä asemaa olla Jumalan poika. Me palvelemme vain Allahia, Jumalaa, sanoo Risa Karatas. Juutalainen yhteisö sanoo, että on paastottava yksi päivä. Minä paastoan Mooseksen kunniaksi 2 päivää, koska rakastan ja kunnioitan Moosesta niin paljon. Ja Jeesukselle minä sanon, että Jeesus on minun veljeni. Tunnustaa Risa Karatas, Neuköllnin islamseurakunnan esirukoilija Berliinistä. Samuli Schilke, sinä olet islamiin erikoistunut kulttuuriantropologi. Kuinka tärkeä islamilaisessa perinteessä on se, miltä islam kuulostaa?
Se on ihan keskeinen asia. Siis Koraanihan luetaan ääneen. Se on Jumalan sana ja kun se luetaan ääneen, niin tietyllä tavalla voidaan sanoa, että Jumala puhuu uskovaisille niin moskeijassa rukoushetkellä kuin ihan arkipäivän aikaan, kun ihmiset saattaa kotona töissä tai autossa laittaa esimerkiksi Koraanin soimaan. Se on tavallaan välitön suhde Jumalan ja uskovaisten välillä. Ja se ääni on hirveän oleellinen siinä.
Onko se oleellisempaa kuin kristinuskossa tai juutalaisuudessa?
En mä nyt meni sanomaan, onko se oleellisempaa, mutta siinä on, voisin sanoa, että islamin uskossa on ehkä selkeämpi tällainen filosofia siitä äänen uskonnollisessa merkityksessä. Mikä näkyy esimerkiksi siinä, että samaan aikaan kun Koraanin ääni on hirveän tärkeä asia ja sillä on tietty pyhyys. Se, että sen äänen olemassaolo, niin siihen liittyy aika vahva käsitys siitä, että äänellä on tällainen moraalinen voima, kyky vaikuttaa ihmisiin. Koska samalla lailla kuin Koraanin ja muiden rukouksien ääni on hirveän tärkeä osa islamilaista arkipäivää, oli kyseessä erityisen uskovainen tai vähemmänkin uskovainen ihminen, niin samaan aikaan islamissahan on myös pitkä perinne, jossa usein on ongelma. Monet ihmiset on kokeneet musiikin ongelmaksi. Ja se liittyy nimenomaan siihen, että kaikkien äänien suhteen tässä taustalla on filosofia siitä, että äänellä on niin vahva moraalinen voima vaikuttaa ihmiseen. Että ei ole olemassa sellaista asiaa kuin pelkkä taustaääni, vaan äänellä on oma sen sisäinen voima. Et siinä mielessä mä voisin kuvitella, että islamilaisessa perinteessä on ehkä tarkemmin ja perusteellisemmin mietitty sitä, miten ääni vaikuttaa ihmiseen ja miten ääni on tällainen niin kuin moraalinen suhde sen äänen tuottajan ja sen kuuntelijan välillä.
Tätä keskustelua käydään keskellä Berliiniä Samuli Schilken kanssa ja Berliin on kaupunki, jossa on 90 moskeijaa. Yhdessä niistä laulaa esirukousta Risa Karatas. Seuraavaan tapaan.
أشهد أن لا إله إلا الله.
Samuli Schilke, sopiiko islam eurooppalaiseen moderniin akustiseen kaupunkimaisemaan?
No, käytännössä se kyllä näyttää sopivan. Mä esimerkiksi eilen just olin menossa juna-asemalle polkupyörällä, niin yhtäkkiä siinä vieressä oli pysäköity pakettiauto. Ja pakettiautossa nousi kuljettaja pois, ja sillä hetkellä sieltä kuului hyvin selvästi Koranin resitaation ääni, joka tällä auton omistajalla tai kuljettajalla oli siellä sitten radiossa päällä. Eli esimerkiksi tämä kaveri ajaa pakettiautoa ympäri Berliiniä samaan aikaan, kun kuuntelee Jumalan sanaa. Näyttää sopivan ihan hyvin, eikä se vaikeuta sen ajelemissa Berliinissä yhtään. Mutta totta kai tässä on sellainen ideologinen kysymys, että saisiko se olla täällä ja edustaako se sellaisia arvoja, joita muut eurooppalaiset haluavat Euroopan edustavan? Se on sitten toinen juttu. Eli kyllä se käytännössä sopii. Mutta sitten tulee tietysti esille sellaiset arvoristiriidat, joissa ehkä ongelmana on se, että ihmiset, joilla ei ole henkilökohtaista suhdetta islamiin, vaikka he eivät olisi edes uskovaisia, niin heille tämä ääni ei edusta niinkään mitään tiettyä sisältöä tai sanomaa, vaan se on sellainen symbolinen ääni, joka edustaa jotain vierasta. Muslimien kannalta tämä ääni on aina sanoma. Kyseessä ei ole pelkkä ääni. Totta kai se on kaunis ääni, senhän takia esirukoilijan esimerkiksi pitää olla ihminen, jolla on hyvä, kaunis ääni. Se on hirveän oleellinen asia. Hyvällä esirukoilijalla on kaunis ääni. Jos esirukoilijalla on hirveän ruma ääni, niin se ei ole ollenkaan niin hyvä. Se ei ole moraalisesti yhtä täyttävä kokemus. Mutta kun taas eurooppalaisen yleisölle, varsinkin tällaiselle niin kuin ehkä kansallishenkiselle yleisölle, se ääni on käsittämätön, sitä ei voida ymmärtää. Sitä on vaikea ymmärtää, ja sen takia siinä on hirveän helppo kuulla tai projisoida pelkoja. Pelkoja siitä, että mitä ne siellä sanoo. Mitä ne nyt siellä sanoo, mitä siellä nyt sanotaan.
Kaikkein tunnetuin islamilaisen kulttuurin ääni on varmasti moskeijan tornista, minareetista, kovaäänisten kautta välitetty rukouskutsu. Euroopassa rukouskutsua saadaan esittää kovaäänisten välityksellä ainakin Ruotsissa, Britanniassa, Saksassa, Belgiassa ja Alankomaissa. Ranskassa on voimakas perinne suojautua eri uskontojen, myös esimerkiksi katolilaisuuden äänimaailmaa vastaan, sanoo Amsterdamin yliopistossa väitöskirjan muslimien rukouskutsuista Euroopassa tehnyt Pohjan Tamini Arab.
Even after the French Revolution, you might know that the Notre Dame was not allowed to ring its bells for 10 years.
Esimerkiksi 1799 päättyneen Ranskan suuren vallankumouksen jälkeen oli Notre Damen katedraalin kellojen soitto kiellettyä peräti 10 vuoden ajan. Kannattaa kuitenkin muistaa, että Alankomaissa eivät katoliset kirkotkaan saaneet soittaa kirkonkellojaan 1500-luvulla tapahtuneen reformaation eli uskonpuhdistuksen jälkeen. Ja tämä katolisten kellojen soittokielto jatkui lähes 300 vuoden ajan. Sitten 1800-luvulla katoliset rakensivat uusia kirkkoja ja saivat alkaa jälleen soittaa niiden kellojakin, sanoo Pohjan Tamini Arab. Alankomaissa oli myös laki, jolla kiellettiin katolisten järjestämät kulkueet. Ja kulkueet, kuten tiedämme, eivät ole ainoastaan hyvin näkyviä, vaan ne ovat myös hyvin äänekkäitä tapahtumia. Esimerkiksi laulaminen oli katolisilta kiellettyä 1800-luvulla. Mutta kuvitelkaa, tämä katolisten kulkuekielto jatkui aina vuoteen 1983. Sehän oli vasta 30 vuotta sitten.
And what I show in my dissertation is that the rites that Catholics fought over with Protestants.
Väitöskirjassani osoitan, että katolisten taistelu omien oikeuksensa puolesta johti Alankomaiden perustuslain muutoksiin, jotka samalla sallivat muslimien rukouskutsutkin. Sen jälkeen muslimit ovat harjoittaneet rukouksiin kutsumista kovaäänisten välityksellä. Näin esimerkiksi Haagissa tai Leidenissa jokaisena perjantaina. Lain mukaan he voivat lähettää äänekkäitä kutsujaan vaikka joka päivä, ja nykyisin jotkut moskeijat tekevätkin niin.
واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين.
Suomalainen muslimiyhteisö on noin 60 000 henkilön suuruinen. Rukoushuoneita on arviolta 30. Parhaillaan käydään keskustelua mahdollisen uuden moskeijan rakentamisesta Helsingin seudulle. Kova äänisten kautta esitettyjä rukouskutsuja ei Suomessa toistaiseksi ole kuultu. Kirjailija ja kolumnisti Hussein Muhammed.
Sellaista yhtenäistä näkemystä ei varmastikaan muslimien keskuudessa ole yhtenäistä näkemystä myöskään siitä, että pitäisikö olla joku nimenomaan vartavasten moskeijaksi rakennettu rakennus ja kuinka suuri ja pitäisikö ikään kuin kaikki nykyiset rukoushuoneet keskittää siihen, niin sellaista yhteistä näkemystä ei varmastikaan muslimien keskuudessa ole. Muslimit ei ole mitenkään sitä toistaiseksi vaatineet, edes tai pienikään vähemmistö ei ole sitten niin kuin rukouskutsujen kuulostamista. Ei niin pelkästään perjantai keskipäivän rukouksen osalta, niin saati sitten päivittäisesti 5 kertaa päivässä poistuvien rukouskutsujen osalta. Monella muslimille se tietysti olisi ihan miellyttävä asia, että jos kerran viikossa saisi kuulla sitten myöskin kirkon kellojen ohella myöskin sitten omaan uskonnokuntansa ääniä vaikka perjantai keskipäivän rukous. Kutsun muodossa.
Väitöskirjan Islamilaisen maailman äänistä laatinut iranilaissyntyinen Poyan Tamimi Arab näkee erilaisten äänimaailmojen muodostavan myös mahdollisuuden suvaitsevaisuuden kehittymiselle.
If you build a mosque, like in Cologne, you have this big mosque, right? It's very visible and all that, but sound is in a way.
Kun rakennat moskeijan vaikka Saksaan, Kölniin, kuten juuri tapahtui, niin se rakennus on hyvin silmiinpistävä ilmestys. Mutta ääni on paljon syvemmin yhteydessä tunteisiisi kuin rakennus, koska ääni voi tunkeutua sisälle sinun ruumiiseesi. Äänellä on pääsy sinun kotiisi. Ääni ei kunnioita julkisen ja yksityisen erottelua. Monille ihmisille ääni, islamin ääni, on merkki siitä seuraavasta askeleesta vieraan kulttuurin käydä taloksi. Mutta samalla, jos suvaitsette vieraan kulttuurin tai uskonnon äänen, niin silloin te todella suvaitsette toinen toisianne, sanoo Poyan Tamimi Arab. Kulttuuriantropologi, joka ei iranilaisesta syntyperästään huolimatta itse ole minkään kirkon tai uskontokunnan jäsen. Eikä ole koskaan ollutkaan.
Lillahi rabbil alamin al-fatiha.